na cestách s Petrem Voldánem.
Ano, jsme opravdu na cestách, lépe řečeno na cestě, protože my teď z Pece pod Sněžkou zamíříme nahoru do výšky 1356 metrů chatě Vírovka a tam už na nás čeká dnešní host pořadu na cestách, Michaela Šťastná, takže my jedeme nahoru. Tak a dojíždíme pomalinku k Vírovce. Jsme v sedle mezi Luční horou a Zadní planinou. Ta chata je docela moderní, ona je tu nová od roku 1991. A jsme v pořadu na cestách, budeme cestovat nejen po Krkonoších, ale i po světě s boudařkou, která má na starosti Vírovku, boudu Klubu českých turistů, Michaelou Šťastnou, a ta už na nás čeká. Takže vypneme motor a už jsme dojeli. Dobrý den.
Dobrý den, já vás vítám na Vírovce a jsem moc ráda, že jste nás navštívili.
No, my jsme taky moc rádi, že jsme vyjeli nahoru i v tom sněhu. Sněhu tu máte požehnaně i v té době, kdy teď tady natáčíme. Tady si asi nedostatek sněhu nenaříkáte.
No, to určitě ne, i byť samozřejmě některé zimy to bývá se sněhem trošku divočejší, tak letos jsme rádi, že napadlo a vypadá to moc pěkně.
Hřebenová chata na Vírovce už je někdy od 18. století, ale vlastně první ti horalé sem přicházeli z Alp už v 16. století. Jaké to je být boudařkou a pokračovatelkou takhle staré tradice?
Moc hezká otázka. Pro mě to pokračování té historie je vlastně taky nějaký důvod, proč tady zůstávám. Moc se mi to líbí a jsem ráda, že můžu vlastně v té historii nebo dalším pokračování té historie tady být.
My jsme sem vyjeli z Pece pod Sněžkou, ale vy jste sem kdysi vyjela, obrazně řečeno, až z Prahy. Pražanda najednou na horách, jak se na vás dívali?
No tak ze začátku to spíš bylo takové to gesto, nejdřív nám ukaž, co umíš, a potom se rozhodneme, jestli se s tebou budeme dál bavit a jestli to nějakých 5 let vydržíš, tak teprve potom dostaneš zelenou a budeš moc pokračovat dál.
K tomu se ještě určitě dostaneme. Trošinku nám tady fouká, jsme přece jenom v dost solidní výšce, já už jsem říkal, 1356 metrů. Ono tady to vždycky tak trošku bylo spojené s lyžaři, teď je tady majitelem Klub českých turistů, ale navazuje se na tradice třeba lyžař odboru Svazu českých důstojníků, který tady kdysi v roce 1927 postavil tehdy Vírovku, ale to ještě navazovalo na jakési přístřešky. Viděl jsem na internetu dobovou fotografii, na které byl přístřešek a na něm byl honosný název Hotel Vírovka.
Ano, to už je dneska usměvné, nicméně. Tomu všemu vládla Marie Steinerová se svojí neteří a je považovaná za první krkonošskou podnikatelku, které se dařilo a dokázala tady vlastně vydělat peníze a postavit se na vlastní nohy.
No pak přišly i krušnější chvíle. V roce 1946 vyhořel jeden z objektů, který tu byl v roce 1947. Další vyhořela Vírovka. No a pak se navazovalo až tou novou chatou. No tak já myslím, že už nebudeme povídat tady na tom větru a mrazu a půjdeme se podívat dovnitř, protože Vírovka to je prostě horská bouda, která láká. Na cestách jsme v Krkonoších, jsme na Vírovce, teď už sedíme, já teda musím ještě dožvejkat, protože o Vírovce se ví, že tady si pečou domácí buchty, takže já teď dožvíkám tu fantastickou domácí buchtu a budeme pokračovat s Michaelou Šťastnou na cestách po Krkonoších. My jsme vlastně na boudě, která tak trošičku koresponduje i s filmem, který mají o Krkonoších lidé hodně rádi.
Krkonoš a lyžníci?
Přesně tak, to je Krkonoš a lyžníci. A tam se mluví o financech. My si to teď poslechneme.
Pane Brežní, já vám musím něco říct.
No?
V pondělí jdou zase přes hranice.
Co? Podívejme. Ten tvůj táta má ale šikovnýho klubka. Jak jsi to říkal?
V pondělí chtějí zase přes hranice. Doopravdy.
To bude určitě zase ten líták. Kdo jiný by měl tu drzost využít hraběcí slavnost? No počkej, však my už ti ukážeme.
No a financové ti na Vírovku chodili, tady se skovávali, aby chytali ty pašeráky. Ta historie Vírovky je velice zajímavá. Ona má tak trošku celnický, pašerácký a vojenský pohled taky.
Takže ano, to je pravda. Vlastně ta historie sahá až k 18. století, ale četnická stanice tady byla vybudována až v roce 1938. Nicméně stále po dobu, co tady například působila Marie Steinerová a vlastně to byla první podnikatelka v Krkonoších, tak pašeráci samozřejmě pašovali svoje zboží přes hranice a měli tady svoji základnu a vždycky se o to snažili, aby ji tady měli. I byť samozřejmě ti, co byli na hřebenech hor, je rádi neměli.
Vy jste připomněla paní Steinerovou, my teď mluvíme s boudařkou, která je vlastně provozovatelkou horské boudy nejvyšší u nás, tady v Krkonoších, takže se nám to hodně točí kolem žen na horách. Možná je to netradiční, koukám, že ve frontě tady u okénka, protože i když je situace složitá, slyšíte trošku z pozadí ruch, přicházejí sem vysokohorští turisté na něco teplého, možná i něco zakousnout, takže výrovka funguje. No, ono to bylo nejenom kolem té četnické stanice, ale tady kdysi byly i nějaké vojenské objekty, dokonce snad vojenská lanovka.
Ano, přesně tak. Tady by mělo být jako severně od chaty ještě vidět v Kleči, pokud by se to někomu podařilo. Taková v podstatě zbytková stanice, anebo vlastně zbytkový průsmyk po lanovce, která vedla Spece pod Sněžkou na Luční boudu.
Víte, co mě zaujalo? Tady býval prý přístřešek, kde se prodávali suvenýry těm, kteří chodí okolo. Dnes ty suvenýry známe, to jsou takové ty moderní magnetky a tak dále. A dokonce i pamětní mince. Výrovka má také svoji pamětní minci, jak jsem na to narazil. Ale mě zaujalo to, že kromě pohlednici odsud lidé prý nosili fialkový kámen. To byl kámen, který byl porostlý řasou a zavlhka voněl a údajně to připomínalo fialky. Zkoušela jste to někdy?
Neskoušela, ale to se zakládá na pravdě, protože teda samozřejmě čerpám ze všech historických kanálů, kdy Marie Steinerová přišla s tímto upomínkovým předmětem a opravdu se prodával ve velkém a tím se vlastně stala velmi úspěšnou podnikatelkou na hřebenech Krkonoš.
No a jak úspěšně se na hřebenech Krkonoš podniká?
Samozřejmě ta práce je velmi těžká po fyzické i psychické stránce, ale samozřejmě, když tomu člověk dá energii a má tu práci rád, tak se podnikat dá. A samozřejmě práce, i byť je těžká, tak je ve výsledku velmi příjemná a naplňující.
Někdo z posluchačů našeho pořadu na cestách by si teď možná říkal, no tak to je fajn, paní je provozovatelka nebo řekněme šéfka horské boudy, Výrovka, sice patří klubu českých turistů, ale tak když je šéfka, tak tam je nějaký ten personál a je to v pohodě, ale já musím připomenout, že my když jsme sem přijížděli na tom skútru, tak paní šéfka stála téměř po kolena ve sněhu a snažila se do sněhu zapíchnout takovou tu orientační tyč, takže tady to asi není o tom sedět v kanceláři a vydávat příkazy.
Aha, určitě ne. Samozřejmě ta kancelář k tomu patří, ale té práce kolem chaty nebo boudy, chcete-li, je opravdu hodně. A to jak od mytí nádobí po úklid pokojů, po restauraci a kuchyni, i byť personál funguje a v době, jaká je teď, to znamená v době pandemické, děláme Výrovku v podstatě ve třech lidech, takže náročné to samozřejmě je.
I včetně parku v rohlíku, jak jsme tady teď slyšeli.
Ano, to je pravda.
Najdeme vás taky někdy u nádobí?
Určitě ano, samozřejmě.
Takže žena všech profesí?
Je taková multifunkční jednotka, ano.
Já se teď ohnu pod stůl. No, vy máte teď sice pantofle, ale normálně míváte na nohou asi nějaké lyžáky nebo podobné boty horské. Máte ve skříni lodičky?
No opět je to paradox, protože mě se moc líbí ženské oblečení a miluju lodičky, ale sem se samozřejmě nehodí, takže o to víc si to užiju, když mám tu šanci odjet třeba do města, tak samozřejmě se hezky česky, jak se říká, načančám a vyrazím třeba za kulturou.
Takže když se boudařka načančá, tak je to úplně jiný člověk.
Rozhodně.
Další záležitost taková, řekněme prozaická nebo pro naše posluchače, ale úplně normální, o které vůbec nepřemýšlejí, protože prostě když je ráno, tak se zabouchnou dveře a děti odejdou do školy. Tady děti odejdou, odjedou, jdou?
Tak v současné době samozřejmě ji mají doma, ale jinak museli odjíždět na skútru nebo rolbou podle toho, kolik bylo sněhu a samozřejmě když selže technika, tak musí jet na lyžích.
Takže skoro jako v tom Krkonoš a lyžníci uhánějí prostě dolů.
Přesně tak.
Takže maminka, boudařka, musí být i řidička skútru, musí být i řidička rolby? Zvládáte rolbu?
Rolbu dokážu řídit, to už jsem se naučila vlastně po 2 letech, co jsem začala bydlet na horách. Teď už ji neřídím a snažím se tuhle práci nechat mužům, ale samozřejmě řídit auto, skútr a řídit rolbu jsou základy.
Je ta práce na horách, řekněme boudařky, nebudeme to rozebírat, proč ten pojem používám, mně se nejvíc hodí k tomu, co tu děláte. Je to práce nebo je to celý životní styl? Změní se člověku totálně život, když přijde z Prahy sem?
Změní. Je to životní styl a vlastně pokud sem někdo přijde jenom kvůli tomu, že by vydělal peníze nebo si to vyzkoušel, tak to nefunguje. Protože se držím hesla, že čemu člověk dává energii, to roste. A tady té energie je potřeba hrozně moc. Takže ano, je to změna životního stylu od začátku do konce.
Říká Michaela Šťastná, šéfka Boudy Vírovka, Boudy klubu českých turistů tady v Krkonoších. My jsme ve výšce 1356 metrů, já už jsem to opakoval kolem nás. Teď je sněhová pokrývka, ale pod ní je spousta kamenů. Takže co kdybychom si dali Rolling Stones? Tak nám dohráli Rolling Stones, sami jsme mezi kamením, lépe řečeno zasněženým kamením v Krkonoších, jsme na Vírovce s Michaelou Šťastnou, která Boudu klubu českých turistů provozuje. Cestujeme nejenom po horách, budeme cestovat i po světě, cestujeme tak trošku i životem Michaely Šťastné, tak já v tom cestování budu pokračovat. Svaknul můj kufřík a teď z něj vypadne knížka. Máme před sebou Remark Tři kamarádi.
No tak to je knížka, kterou mám hodně ráda. Četla jsem ji mockrát a budu se k ní vracet. Vlastně v podstatě se mi líbí to, jakým stylem se v té době ukazovalo hrdinství, nebo dokázalo ukázat hrdinství, i když jako v malých nástěnech, možná ve velkých, ale za mě je to knížka, kterou mám ráda a budu ji číst dál.
Tak to jsme rádi. My Tři kamarády máme, ale máme pro vás i dalšího Remarka, kterého už máme jako dárek pro vás, tak toho si nechte. Jiskra života.
Děkuju.
No a tím jsme se dostali tak trošku asi do mládí. Já za to hrdinství, o kterém jste mluvila, trošku považuji to, že se žena z Bohnic, což je sice kopec nad Prahou, ale přece jenom je to Praha, nakonec ocitne tady v Krkonoších. Kdy přišel ten nápad, nebo kdy vám ty hory začaly tak trošičku v hlavě vrtat?
No to už je hodně dávno a já jsem byla ve 2. třídě a neuměla jsem vůbec lyžovat, měla jsem příšerné vybavení a odjeli jsme ze školou v přírodě na Moravskou Boudu a já jsem se rozhodla, že jednou budu žít na horách. Tak jsem se rozhodla, že žiju na horách.
A teď je to jednou.
Teď je to jednou.
No jo, ale vy jste se musela některých věcí možná i vzdát. Třeba basketu.
Ano, tak basket samozřejmě patří do doby, která byla perfektní. Já jsem se poznala se spoustou páječných lidí a ten sport samozřejmě, tento jsem opustila. Nicméně zase to byla taková zkouška do života, že mě naučila jakési dobrovolné disciplíně, která je tady v horách nesmírně důležitá.
My jsme na cestách, tak pojďme trošku cestovat. Máte šanci dostat se z té své Vírovky tady po těch vrcholcích krkonošských taky na cesty a podívat se po Krkonoších?
Takovou šanci mám, není jich moc, ale já teda miluji chodit po horách. Moc se mi to líbí a
jak borůvkový knedlíky.
Borůvkové knedlíky, ano.
Právě jste slyšeli,
jak už po Krkonoších, tak samozřejmě patří. V Alpách, anebo samozřejmě nejdále v Nepálu. To mám ráda a doufám, že se mi ještě podaří pár cest absolvovat.
Jaký je rozdíl mezi horami v Nepálu a Krkonošemi pro vás?
Je to rozdíl v tom, že jsem byla překvapená, s jakou třeba jazykovou vybaveností se pohybují v 5000 metrech nad mořem. A že vlastně personál, včetně šéfové těch lodí nebo chat, se dokáže vlastně poprat s počasím a vůbec jako s tím životem v horách, když já vlastně tady žiju v 1356 metrech nad mořem a myslím si, že to je výkon, tak mě oslnilo to, že jsou schopni v takové nadmořské výšce žít, pracovat a současně vlastně jazykově vybaveni, jdou každý den do práce a jsou schopni poskytovat servis.
Jaký máte svůj výškový rekord?
Myslím, že to je 6189, nejsem si přesně úplně jistá.
Vy říkáte, že to je obdivuhodné a mluvíte o šerpech a dalších servisácích v úvozovkách z těch velehor v Nepálu, ale pro mě přes 6000 metrů smekám pomyslný klobouk,
děkuji,
protože to bych nedal, jak se říká v té hantýrce. My jsme pořád na horách při tom cestování. Dovedete si představit sama sebe hodně nízko, téměř u hladiny moře na písečné pláži, nic nedělající, jenom na lehátku?
Ano.
Mě to k vám nepasuje.
Největší dobrodružství to vlastně dokázat třeba 14 dní na lehátku u moře, ale vůbec se tomu nebráním, naopak mně se to líbí.
Mě právě vždycky napadlo, když lidé žijí a třeba i pracují, anebo putují hodně po horách, tak je to většinou zima a podobně. Jestli nemají i tendenci, když si vybírají ten svůj dovolenkový pobyt, se třeba tlačit tak trošičku na sever, jestli je nezajímá hodně třeba Finsko, Norsko nebo Švédsko. Máte to tak? A nebo naopak je zajímavý pro vás ten kontrast?
To je hezká otázka, děkuju. A v podstatě mě se tam taky líbí, ale není to pro mě taková novinka, protože ten arktický pás je i tady v Krkonoších, takže v podstatě já se vracím v uvozovkách domů a pořád si myslím, že jsem na té stejné lince, a to hlavně kvůli tomu rázu počasí. Ale fascinuje mě samozřejmě zase jiná krajina s jiným počasím a s jiným podnebím.
To vás fascinuje s počasí a podnebí, a teď pojďme k jinému. Já pořád, mě oči se stáčejí do zatáčky k těm buchtám tady na talíři. Tak pojďme k jídlu, protože to i posluchači našeho pořadu na cestách mají docela rádi, když zabrousíme na tu gastronomickou vlnu. Projezdila jste a prochodila jste už kus světa. Co vám kde nejvíc chutnalo?
A znova se vracím do Nepálu, protože musím říct, že mě to oslnilo. Z jakých surovin oni jsou schopni uvařit chutné jídlo. To se mi líbilo, kde místní Didy si vlastně utrhne ze svojí zahrádky zeleninu a vykouzlí z toho jídlo a nasytí 12 lidí úplně běžně a nepřipadá jí to, že by v podstatě to byla velká práce nebo zátěž. Takže určitě Nepál, 100% ano.
No ale vy tu máte taky zahrádku, vy tu máte Krakonošovu zahrádku všude
dokolem.
Takže taky vyběhnete někdy z kuchyně a něco utrhnete a pak to mají hosté na stole?
Tady
používáte
ne,
ty místní suroviny taky? Aha. Tady dřív přibýval vyhlášený chleba s máslem, což já považuji za světovou pochoutku, a dokonce mě zaskočilo, že třeba v centru Štrasburku byla jedna zajímavá v uvozovkách občerstvovna, kde bylo neustále nabito, nebo je možná ještě, ale když jsem tam jezdil a artikl byl jednoduchý, různými pomazánkami anebo čímsi ozdobený či namazaný chleba. Máte to taky tak tady na výrobce?
No, my vlastně nemůžeme jít do zahrádky, protože tady už roste jenom kleč, ale dokážeme si samozřejmě péct buchty a dokážeme si péct pečivo, samozřejmě to by mělo být takovou běžnou součástí, ale sem vlastně na výrobku chodí turisté anebo hosté kvůli tomu, aby si dali dobrou polívku, takže my vlastně v podstatě musíme svým hostům nabídnout polívku.
Vždycky. Jaká nejvíc letí?
Kulajda samozřejmě, krkonošské kyselo, ale i čučková polévka, hrachová, hutná polévka na cesty.
Tady už ale zaznělo i z kuchyně na tu objednávku borůvkové knedlíky. Chodíte na borůvky?
V podstatě bez borůvek to nejde v horách. Takže borůvkové knedlíky, borůvkový koláč denně musí být na lístku.
No a teď mezi tím, co jsme si hráli a vy jste poslouchali u přijímačů pořadu Na cestách, tak už to slyšíte i na hlase. Já se snažím velkou vrstvou sněhu, takovou malou závějí, dostat už venku u výrovky k severní stěně téhleté boudy, a to ne náhodou, protože, a už to vidím, trošku slyšíte možná, jak to tady křupe. My jsme se už dostali k té severní stěně a před námi je, no a řekněme, ledopád, nebo nazývám to správně vlastně?
Nazýváte to úplně správně, to je vlastně umělý ledopád a daří se nám tady vlastně zaledovat tuto část, což je komín vzduchotechniky, a funguje to tady jako cvičná stěna nejen pro outdoorové nadšence, ale například pro státní složky, jakými jsou hasiči nebo třeba armáda České republiky.
Ti si tady zkoušejí, jak zasahovat v tak extrémních podmínkách?
Přesně tak, to je vlastně cvičná stěna, nicméně možná je dobré říct a poznamenat, že tato cvičná stěna funguje taky jako perfektní doplněk, když přijdou horští vůdci, tak si tady samozřejmě můžou taky potrénovat a zacvičit.
No, já vidím krásné krápníky, dlouhé, nádherné. Je to pro mě spíš estetická záležitost než outdoorová výzva. Se přiznám, už jste byla nahoře?
Ano, byla.
Za jak dlouho?
No čas počítaný nemám, ale samozřejmě nahoře jsem byla. Podařilo se mi to a doufám, že i do těch budoucích dnů se mi ještě párkrát podaří vylézt až na vrchol.
A co k tomu potřebuju, abych vylez nahoru? Mačky, boty?
Mačky, dobré boty, cepín samozřejmě, lano a jistícího kamaráda.
Jistícího kamaráda, ten je možná důležitý, ne?
Ten je hodně důležitý, ano.
Já teď, abych vám podal důkaz, že opravdu jsme u té ledové stěny, tak jsem se mezi tím ohnul pro jeden upadlý kus ledu. No, ono to nezní až tak, jak jsem si myslel, jako třeba nějaké varhany ledové anebo podobně, ale ta stěna je úctyhodná. A já jsem někde četl, že nejlépe mrzne ten led, když jsou nízké teploty, takže je lepší než ledovou vodu pouštět vlažnou.
No, já bych se spíš přikláněla k tomu, že je dobré, když jsou teploty kolem minus 5 stupňů Celsia a nefouká výrazně nárazový vítr, třeba kolem 20 metrů za sekundu. Takže nějaký příjemný vítr kolem 10 metrů za sekundu a potom ta voda už její vlastně teplota vlastně nehraje takovou roli.
Jaký je rozdíl v tom lézt po ledu anebo lézt po pískovci?
Veliký, protože samozřejmě písky mají úplně jinou strukturu než led a vlastně tady potřebujeme určitě cepíny, bez těch to nejde.
Mně to je samozřejmě jasné, že ten rozdíl tam být musí, ale já ten led považuji z toho, jak si lámu led třeba do pití, do dobrého pití za docela křehkou záležitost. Já bych měl obavu, že se to uloupne, když po té stěně polezu.
Vlastně poprvé, když jsem lezla na ledu, tak jsem si myslela to samé, ale ten led je pevný a ta konzistence toho ledu samozřejmě se mění podle toho, jaké je počasí, ale led je pevný, tudíž se na něm perfektně lézt. Potom samozřejmě už někdy ke konci března, když už se tady láme led a je teplo, tak už je to něco jiného samozřejmě.
No, my jsme na cestách za ledovými stěnami, většinou naši horolezci specialisté na to ledolezení musí do zahraničí, protože tam, kde u nás jsou ledové stěny, většinou jsou v oblastech, které jsou přírodně chráněné. Takže vy tady vlastně tak trošinku šetříte těm cestovatelům i čas, pokud si to chtějí zkusit a nemají šanci jet někam daleko.
Určitě ano. A vlastně mým záměrem bylo, aby tato stěna fungovala pro lidi zdarma, aby si to přišli vyzkoušet a tak nějak se trošku pobavit a vyzkoušet nový druh sportu.
Já jenom doplním, že partnerem Michaely je Josef Šimůnek, horský vůdce. Vlastně mi to tak trošičku spojuje horský vůdce. Já v tom vidím další pokračování na cestách. Nedá se nic dělat, my na tu výrovku budeme muset ještě co nevidět přijet znova. Já jenom připomenu, že Raduza, která teď dospívala v pořadu na cestách, byla na přání Michaly Šťastné, se kterou jsme na cestách a povídáme si na výrovce, protože je provozovatelkou Boudy Výrovka, Boudy klubu českých turistů ve výšce 1356 metrů. Já už jsem připomínal, že jsme tu kolem kamení. Když se přijde u vás na výrovce do vestibulu, tak je tam taková ta umělá lezecká stěna s těmi úchyty a chyty. Můj šálek čaje to není, ale asi je to pro řadu hostů vítané zpestření pobytu.
Určitě, protože my vlastně se chceme tak nějak ukazovat lidem jako zázemí pro outdoor a samozřejmě sem k nám chodí jak horolezci, tak samozřejmě skialpinisté, běžkaři, takže když je špatné počasí a mohou se u nás ubytovat, tak to berou jako takovou kratochvíli a vlastně to může být i příjemný trénink.
A vy jste si ji někdy zkusila?
Samozřejmě jsem si ji i zkusila, ano.
Tak já bych to ani neskoušel, já bych určitě skončil brzo dole v tom molitanu, ale vy prý také lezete, to znamená lezete po horách nebo i po ledu?
No, po ledu samozřejmě. S horským vůdcem Pepou Šimůnkem, on mě učí všechny základy a já doufám, že se mi bude dařit pořád lépe, takže po ledu ano, snažím se.
No a po těch kamenech spíš pískovce nebo normální hory, kde už jste vlastně všude lezla?
Já jsem vlastně začínala tady na Hnědých skalkách, které jsou ve Strážném nebo nad Strážném. Tady vlastně byly ty začátky, až potom vlastně jsem měla tu šanci začít lézt právě s Pepou na Prachově. Takže to mě moc baví, líbí se mi to, ale nemůžu říct, že jsem přeborník, samozřejmě začínám, takže lezu 2 roky, 3 roky.
A někde v zahraničí?
V zahraničí zatím ne, ale chystám se potom, až samozřejmě budou otevřené hranice, tak třeba se podívat do Itálie nebo i do toho Chorvatska.
My jsme stále na cestách, když zrovna nemáte práci, co by šéfová Boudy, k čemu utečete?
No, snažím se čas svého času určitě věnovat dětem a dál si ale ráda i vyběhnu na běžkách nebo na lyžích. Samozřejmě jdu se projít na Sněžku, jdu se projít po okolí, navštívím sousedy. No a samozřejmě pokud toho volna je více, tak moc ráda se upíchnu k nějaké kultuře.
No asi tam bude ještě jedna záliba, opět můj cestovatelský kufřík.
Aha.
Plavecké brýle vyvolaly smíchu, Michaeli Šťastné.
Líbí se mi to.
Na tenhle koníček je ještě čas?
Moc času není, ale plavání mám ráda. To je perfektní doplněk vlastně k téhle práci a vůbec i k tomu provozovat outdoorový sport, anebo vlastně i práci v outdooru. Takže plavání je perfektní a vlastně plavat mě naučila moje maminka a pak se mi to taky zalíbilo. Takže jeden ze sportů, který mám moc ráda.
Mezitím kávovar trošičku přehlušoval naše slova a je tu další káva pro turisty, kteří se zastavili u okénka na Vírovce. Ti si odsud odnesou nejenom krásné výhledy, možná i nějaký suvenýr. Co si vozíte z cesty?
Vždycky se snažím nějaký suvenýr si dovést, ale musí mě svrknout do nosu, jak se říká. Takže nemám předem vybráno, co si přivezu, ale...
Není to jeden žánr, jako že byste třeba sbírala tácky nebo magnetky nebo něco takového, ale je to něco typického z toho místa.
Přesně tak, co se mi líbí.
No já tady vidím třeba na baru pověšený, pravděpodobně to bude nepálský, nebo každopádně, i kdybych se spletl, tak je to nějaký asijský hedvábný šátek s koněm v trysku. Pár těch suvenýrů bychom tady asi možná ještě i uviděli. Mně se líbí, že mezi suvenýry je tady i pardubické perníkové srdce. V Pardubicích zdravíme naše posluchače. Ale vidím tady třeba hodně těch vírů, i když ta vírovka údajně až tak úplně neměla ten název jenom podle víra, protože ona jeden čas se jmenovala i jako Jedlová hora v němčině a potom to byl vlastně Supí rozhled nebo i Vířý rozhled, takže vy si to ale s tím vírem spojujete stejně.
Já myslím, že ten výklad potom turistická chata Vírovka ji asi přiškl Klub českých turistů, protože to zní lépe než od slova vířit, kdy vlastně to bylo přisuzováno právě financům, kteří tady vířili nebo čekali na pašeráky, kteří přepravovali teda nebo pašovali zboží z hranic.
A dopadený pašerák potom koukal jako vír. No, vír je i na té pamětní minci nebo medaili, kterou jsem viděl, takže prostě Vírovku si budeme asi spojovat opravdu s tím ptákem. Někdo říká moudrým, někdo jinak, prostě jsme na Vírovce. No a naše putování pomalinku končí, my to máme zpátky do Pece z Kopečka zhruba nějakých 5 kilometrů. K Luční Boudě, když se odtud vypravíte, tak to máte 2,5 kilometru. Vy, kteří chodíte do Krkonoš, tak to dobře znáte, takže můžete si připomenout všechno to, co říkáme a my už se s Michaelou Šťastnou na Vírovce pomalu rozloučíme. Tak ať se vám tady na horách daří.
Moc děkuji vám též a děkuji za rozhovor, bylo to moc příjemné.
No a my přejeme příjemné pracování, lépe řečeno žití, jak jste říkala, protože to není jenom práce tady na Vírovce, no a spoustu zajímavých cest. A vy, vážení posluchači, zůstaňte s námi.